pesniški mezanin je bila skupina naklonjena egofuturizmu in italijanskemu futurizmu. Njeni člani so bili Vadim Šeršenovič, Hrisanf, Ambrozijanski in Sergej Tretjakov. Poleg obeh omenjenih skupin je sočasno v Moskvi delovala tudi skupina Centrifuga, katere člana sta bila Boris Pasternak in Nikolaj Asejev. Izvirala je iz neosimbolistične skupine Lirika, objavljali pa so skupaj z egofuturisti. Futurizem. Druga velika skupina, skupina Kubo futuristov je navkljub večji navidezni enotnosti in bolj programsko usklajenemu nastopanju razpeta med nebroj različnih težem, ki so povzročile razpad na podskupine, istočasna prepletanja in razhajanja.
Thank you.
Skupina Hilea, oziroma po rusko Gilea, je svoje ime izbrala po geografskem imenu za območje na Krimu, kjer naj bi nekoč v davni preteklosti živeli skiti. Ti so bili po prepričanju nekaterih davni predniki Rusov, kar postavlja samo ime v polje mitskih razsežnosti. Leta 1913 so se preimenovali v kubofuturiste, predtem pa so se imenovali kar Gilejci. Velimir Hlebnikov, poleg Majakovskega in Kručoniha, najbolj znani član, je predlagal domače poimenovanje futurizma budetljanstvo, za njegove ustvarjalce pa budetljane, poslovenjeno bodočniki. Vendar so obdržali osnovno ime in pod tem imenom jih poznamo tudi danes. Gileja se je konec leta 1912 odmevno pojavila v ruskem literarnem prostoru z manifestom Klofuta javnemu okusu.
Klofuta javnemu okusu. Beročim naše novo prvo nepričakovano. Samo mi smo obraz našega časa. Rok časa trobi skozi nas v pisni umetnosti. Preteklost je tesna. Akademija in Puškin sta manj razumljiva od hieroglifov. Zavreči Puškina, Dostojevskega, Tolstoja in tako naprej sparnika sodobnosti. Kdor ne pozabi svoje prve ljubezni, ne spozna zadnje. Kdo bo za vpliv oddal svojo zadnjo ljubezen na parfumiranemu prešuštvu Balmonta? So mar v njej odbliski smele duše današnjega dne? Kdo se bo strahopeten zbal zvleči papirnati oklep z črnega fraka vojščaka Brjusova? Ali so na njih videnja neslutenih lepot? Umite svoje roke, ki so se dotaknile umazane sluzi knjig, ki so jih napisali ti nešteti Leonidi Andrejevni. Vsem tem Maksimom Gorkim, Kuprinom, Blokom, Sologubom, Averčenkom, Černom, Kuzminom, Buninom in tako naprej, je treba samo ene dače obreki. Tako nagrado daje usoda krojačem. Z višine nebotičnikov zremo na njihovo ničevost. Ukazujemo spoštovati pravice poetov. Prvič. Do povečanja slovarja poeta v njegovem obsegu z izpeljanimi in proizvedenimi besedami. Beseda novota. Drugič, nepremagljivo sovraštvo do jezika, ki je obstajal pred njimi. Tretjič, z gnusom odmikati od ponosnega svojega čela iz savnarskih vejic pleten venec pogrošne slave. Četrtič, stati na balvanu besede mi, sredi morja žvižga in negodovanja. In če tudi so še v naših vrsticah ostali umazani pečati vašega zdravega smisla in dobrega okusa, pa že na njih trepetajo prvič si nove, prihajajoče lepote, samocenjene, samobitne besede. Moskva, december 1912, leta Gospodovega pičku mater pikala. Fak.
Oh, те исторические минуты, когда космический корабль «Восток» совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным над нашей планетой, между Землей и космическим кораблем была установлена двухсторонняя радиосвязь. Товарищ Гагарин сообщал на Землю о том, как он себя чувствует, о том, как проходит полет. Во время коротких сеансов связи советский космонавт передавал: «Наблюдаю Землю, видимость хорошая, слышу вас отлично». Через некоторое время: «Полет продолжается хорошо. Наблюдаю Землю. Видимость хорошая. Видеть можно все. Некоторое пространство покрыто кучевой облачностью». Еще некоторое время спустя товарищ Гагарин передает: «Полет продолжаю. Все нормально. Все работает отлично. Все отлично работает. Идем дальше». И снова через некоторое время: «Самочувствие хорошее, настроение бодрое, продолжаю полет. Все идет хорошо, машина работает нормально». Эти лаконичные, полные мужества и уверенности сообщения, уже сегодня принадлежащие истории, записаны на магнитную пленку. Слушайте голос первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля-спутника «Восток».
Že prej omenjeni David Borljuk in njegova brata Nikolaj in Vladimir so poleg Benedikta Lifšica začetniki skupine. David Borljuk. Všeč mi je noseči mužik, ki se postavi pred Puškinov spomenik. V sivo bluzo zavit in vrta s prstom v omet. Ne ve, fantek ali deklica bo prišla iz semenčice. Všeč mi je noseči stolp z lino, v katerem veliko vojakov živi, in noseča pomladna ledina, iz katere trava pri travi štrli. Sedaj pa bomo prebrali še manifest, ki je služil kot predgovor zborniku Past za sodnike iz leta 1915. Prvič smo razvili nove principe ustvarjanja, ki jih razumemo, kot je navedeno spodaj. Prvič. Besedni ustroj in vzgovor besed smo nehali gledati poslovniških pravilih. Črke so za nas postale le usmerjevalci govora. Spodkopali smo sintakso. Drugič. Besedam smo začeli dajati vsebino po njihovih pisnih in fonetičnih karakteristikah. Tretjič. Spoznali smo vlogo pripon. Četrtič. V imenu svobode vsakega posameznega primera zanikamo pravopis. Petič. Samostalnikov ne karakteriziramo le s pridevniki, kot so to večinoma delali pred nami, temveč tudi z drugimi besednimi vrstami, tudi s posameznimi črkami in številkami. A. Popravki in okraski ustvarjalnega pričakovanja so neoddeljiv del izdelka. B. Pisava je sestavni del pesniškega impulza. In C. V Moskvi išle naše avtografske knjige, so zato lastno pisi. Šestič. Zničili smo ločila, s čimer je vloga besedne mase pokazana in spoznana. Sedmič. Samoglasnike razumemo kot čas in prostor, značaj usmerjenosti. Soglasnike kot barvo, zvok in vonj. Osmič. Razdrli smo ritme. Hlebnikov je uporabil pesniški metrum žive razgovorne besede. Prenehali smo iskati metre v učbenikih. Vsako gibanje rodi v pesniku nov svoboden ritem. Devetič. Obdelali smo začetno, notranjo in obrnjeno rimo. Desetič. Pesnikovo opravičilo je bogatstvo njegovega slovarja. Enajstič. Beseda je ustvarjalka mita. Umirajoča beseda rodi mit in obratno. Dvanajstič. Smo na področju novih tem. Nepotrebnost. Nesmiselnost. Skrivnost lastne ničevosti. Vse to opevamo. Trinajstič. Preziramo slavo. Poznamo občutke, ki jih pred nami še ni bilo. Smo novi ljudje novega življenja. Podpisani David Borljuk, Jelena Guro, Nikolaj Borljuk, Vladimir Majakovski, Ekaterina Nizen, Viktor Hlebnikov, Benedikt Livšic in A. Kručonih, leta 1913. Rečeno, so poleg njih v skupnih almanahih sodelovali tudi Aleksej Kručonih, Vladimir Majakovski in Velimir Hlebnikov, Jelena Guro ter Mihail Larionov.
Jelena Guro. Mesto. Vonja po krvi in sramoti iz klavnice. Pes brezrepni je stisnil osmešen zadek ob drog, pravilne in umirjene so kaznilnice, v čipkast dim zavite, so damske čepice z okrasom rož. Pogledi s krastami, pogledi brez upa, rotijo kamne, rotijo rablja, gneča, tramvaji, avtomobili. Objokane oči prav to zaslanja. Mimo grejo sivo naključni, brez da bi zamenjala se kdaj pogleda lepenka, in reklo je grozno, reklo je v polni tajnosti. Blizu je, ko uro in sramoto nekomu odklenka. Lepota večno trepetaje, se snuje z ljubeznjo in snuje iz sanj. Ob dihu vsakemu nam daje podobo ozmerjanih višav. Vsakega pesnika tako pričakajte z zasmehovanjem. Usekajte po njem z bičem, da bi sprejel svojo pesem kot žrtvovanje in po carstvu vašem šel z okrvavljenim bi obličjem, da bi oburi, ko pred bevskajočo ulico z njegovih lic krvi brisk plane spoznal, da v svet mesarjev in avtomatov je prišel, da ljubezen razodane. Da bi ljubezen svojo, ljubezen večno, ponujal kot vlačuga v posmehu in pljunkih. Vse naokrog pa bi se režali v omami, v upravičenost, v boja zaviti čistuni. Da bi ob njegovem britkem koncu, čisto pravem, padajoč pijano na kamenje, vsem bi prožil smeh. Ta praznota iz lepenke pod modrim pokrivalom, ne da veke bi trznile, se odrazila v očeh. Marec 1910.
Vladimir Majakovski. Vi bi zmogli?
Ko pljusknil sem iz čaše barvo, napravil slikov sem vsakdana. Na pladnju žolce preudarno pokazal lica oceana. Na luskah pločevinaste sem ribe vabila novih ustojev.
A vi? Zagodete brez hibe nokturno na flauto? Vodovodno cev?
Саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как недороги подмосковные вечера.
Aleksej Kručonik. Dir bol ščel. Ubeščur skum v so bu r es. Leta 1913.
Thank you.
Leta 1914 se je v okviru skupine Gileja zasnovala enotna futuristična skupina, v kateri so sodelovali Ego in Kubo futuristi, na začetku z izjemo pesniškega mezanina. Manifestacija enotnosti je bila prva revija ruskih futuristov, ki pa se je končala leta 1916 z almanahom Štiri ptice, po katerem lahko govorivo zgolj o individualnem ustvarjanju posamičnih Kubo futuristov Hlebnikova, Kamenskega, Borljuka, Majakovskega in Kručoniha.
Majakovski.